Eta txaldero bezala, hemen dugu agerkarien tartea edo komunikabideen tartea, gaur asteartea dela aipatu dugu, beraz, Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea tokatzen zaigu, eta horitarako, ohiko laguntzailea dugu, telefonoaren bertzalean Iñaki Etxeleku kazetaria. Atxaldeon, Iñaki.
Baita zuri horiekin.
Zer moduz, ongi?
Ongi, ongi, zure bai.
Ongi, bai. Bueno, Iñaki, ginen dugu ohiko errepaso txiki hau, eta hortarako Ipar Euskal Herriko hitzako azaletik hasiko gara. Indusketa bat aipatzen duzue azalean, hain zuzen ere Suskuneko Arribeltzako indusketa, oker ez banaiz?
Bai, hain zineko egun horietan, joan den astean bereziki eta aurrekoan ere, ikasle talde bat, irakasle batzuekin, ibili dira, indusketa batzuen abiatzen, nolabait, Arribeltza deitutako gune horretan, Suskuneko gainetan da, mendi aldean. Jakina zen hor behar bada daztegoela alako gotorleku bat, eta hori nahi dute baieztatu, aspaldiko gotorleku bat, biztanleak izan dituena, eta indusketa horiek abiatzen dituzte ikusteko ea atz batzuk aurkitzen dituzten hori buruz, egan behar bat proiektu baten hasiera dela, askotan arkeologian gertatzen den bezala, diru laguntzen menpeko da, arguntalako egitasmo bat, eta hor bat dira, Euskal Herriko Unibertsitate Herrikoiaren inguruan ibiltzen diren arkeologoak, hori baigorin da elkarte hori, baina bereziki Tolosako, Okzitania Tolosako Unibertsitateari lotuak dira, arkeologaren aldetik, diru laguntzak lorturik ministeriotik azkenean abiatu dute egitasmo hori, abiapuntua izan da Suskune, baina diotenez, beste indusketa batzuk izango dira, Kanbon, Irulegin eta Garaziko Ergarai Ibarra aldean, antzeko gune batzut nahi baituzte ikertu. Eta egia egan Joanes Etxebergiarekin ere baliatu gara Arantzadiri ere bere ikusmoldea emateko, eta hor ikusten dugu famatu bilakatu den makina iesterrenek esaten digula, hau da Arangurengo Irulegiko eskuri aurkitu duten taldeko buruak. Esplikatzen du, Ipar Euskal Herrian bertan leku asko badaudela susmatzen dituztenak, hola, leku importanteak direnak, 70 arte zenbatu dituzte, eta asko ia-ia ikertu gabeak. Ikusten da hor, arkeologia mailan, lan hainitz bat dela egiteko oraindik ondoko urteetan.
Agitzen Iñaki, eta antzinera eginala horri aldetan, hiriburuko guaina elkartearen berri ere ematen diguzu, oker ez banaiz?
Bai, hori da, sinpleki, guaina elkartea aspaldikoa da, berrogi urte ditu, Euskal Kulturaren inguruan dihardu hiriburun berean, animazioak eginez, inauterietan eta bestalde ere, baita ere klaseak, eskolak emanez, dantza eskolak, musika eskolak, kantu eskolak ere, eta nolazbait bi belaunaldi arteko lekuko aldaketa bat izan da, hiriburuko guaina elkarte horretan, hau da sortzaileen belaunaldiak lekuko pasa dio orain gazte-gaztea den belaunaldiari, eta zene ikusteko ere hori nola egin zen, naturalki pasatu dela esplikatzen dute, eskola horietan ibilitako gazteak dira ere, eta baita ere hiriburuko animazio horietan parte hartzen dutenak, eta nola lekuko pasatze hori begurtatu duten, eta posti gainera ondoko urtei begira.
Eta Iñaki, bukatzeko, elkarrizketatuen zuen ohiko atal hortan, Zebrabidean ere izan genuen gonbidatu gisa eta protagonista Aira Izpurua izan duzu, bertsolari gaztea?
No bat ez, hain txegur ekin bertsolari ezagutzen duen bertsolari bat. Bai, no bat ez, txapeldun, berriro ere, eskolartikoan, eta galdeko eskolartikoan ere, lau aldiz egitan txapeldun izan da, adingazte batekin hori ikusten dugu jadanik maila horretan ari, eta horrein arte ezken nuen egintan, egin nuen airarekin nintzatu, ikusteko berak nola bizi duen hori, txapelketa bera, txapela izatearena, eta baita ere bertso gintza horroa, txapelketatik kanpoko bertso gintza hori ere, plaza desberdintan ikusten baita gero eta gehiago, aira, izan da den libertimenduetan, baina bertso saio aguntagoetan, bertso afarietan, egun hauetan ere ikusten da, eta hola, baliatu gira finalaren ondokoa aipatzeko, eta bere asmoak edo gogoak ere geroari begira.
Bikain Iñaki, hola xe aste honetakoa, urrengo astean gehiago mil esker, bertze aste batez errepaso txiki hau egitegatik.
Mil esker zuei, ondo izan.